Το τελευταίο καιρό τρέχει πάρα πολύ σε ολόκληρη την Ελλάδα και γνωρίζω ότι αυτό έτσι απαιτεί πολλές δυνάμεις. Τον πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, της ΕΘΕΑΣ δηλαδή, τον κύριο Μύρο Ναχιλετζάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στους ακροατές, από την Αθήνα φυσικά.
ναι, σας χάσαμε από εδώ, θα σας βρίσκουμε τώρα στην Αθήνα, στην Πάτρα και όπου αλλού πηγαίνετε, γιατί φαντάζομαι ότι γίνεται μια συνεχής ενημέρωση του κόσμου και από την άλλη χθες έγινε τελικά η ετήσια τακτική γενική συνέλευση.
Έγινε ετήσια τακτική συνέλευση της ΕΘΕΑΣ με πλήρη απαρτή από την Ελλάδα, από τον Εύρο και μέχρι την Κρήτη, με παρουσία του Υπουργού του Λευτέρη του Αβγενάκη, με παρουσία του Μάκη του Βορύδη, βουλευτών του πρώην Υφυπουργού του κυρίου Κόκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Χνάρης ο Μανώλης, ο συντοπίτης μας από το Ρέθινο, που είναι και πρωτογενός τομέα, εκλεγμένος βουλευτής και σειρά από καλεσμένους, καθηγητές από τα πανεπιστήμια και όλους τους αγρότες, και τεθήκανε πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι, ενδιαφέροντας για τον πρωτογενή τομέα, για το αύριο, τα προβλήματα που προβληματίζουν σήμερα την ελληνική ύπαιθρο και τι έχουμε καταγράψει όλοι εμείς που πραγματικά με μία βαλίτσα στο χέρι γυρίζουμε όλη τη χώρα και ακούμε όλα τα προβλήματα και των αγροτών αλλά και των συνεταιριστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγροτιάς της χώρας.
Φαντάζομαι ότι υπόθηκαν πολλά σημαντικά ζητήματα και βάλατε και τους στόχους για τη συνέχεια, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε προβληματιστεί όλοι με όλα αυτά που συμβαίνουν, θέλω να πω, με την κλιματική αλλαγή. Βλέπετε τα φαινόμενα πώς πάνε, φαντάζομαι τα ίδια θα αντιμετωπίζουν και εκτός Κρήτης συνάδελφοί σας που θα σας τα βάζουν στο τραπέζι για συζήτηση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, τα προβλήματα που θέσαμε στο τραπέζι ήταν πρώτο και κυρίαρχο η κλιματική αλλαγή. Την ατζέντα και του Υπουργού αλλά και την ατζέντα της ΕΘΕΑΣ ήταν ακριβώς το ίδιο θέμα. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο, έχουμε μια άψογη θεσμική συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, άψογη η ΕΘΕΑΣ. Ήδη την περασμένη εβδομάδα, που πραγματικά συναντιόμαστε καθημερινά με τον Υπουργό και με στελέχη του Υπουργείου, την περασμένη εβδομάδα στήθηκε μια ομάδα εργασίας με επικεφαλή τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Στρατάκο, του Υπουργείου, και είμαι και μέσα σε αυτή την ομάδα εργασίας, σαν εκπρόσωπος της ΕΘΕΑΣ. Είναι μια μελέτη της διανέωσης για το αύριο των συνεταιριστικών οργανώσεων, των συλλογικών σχημάτων, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε όλα αυτά τα παραδείγματα που έχουμε από το εξωτερικό, από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, γιατί έχουμε λαμπρά παραδείγματα συνεταιριστικών οργανώσεων από το εξωτερικό, αλλά και από τη χώρα μας. Υπάρχουν πολύ καλές συνεταιριστικές οργανώσεις στη χώρα μας που έχουν να μας διδάξουν πάρα πολλά, να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε όλο αυτό και να πάμε παρακάτω. Και γιατί το λέω όλο αυτό, γιατί πραγματικά ο συνομιλητής το τελευταίο καιρό και μετά από τα μεγάλα συλλαλητήρια που γίνανε στην Ευρώπη και όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ειδικά της κλιματικής αλλαγής, ο Ιαννός στη Θεσσαλία, πυρκαγιά κτλ. Είναι ένα και μοναδικό, και το είπε και ο Υπουργός, ένα και μοναδικό θεσμικό όργανο, η ΕΘΕΑΣ, που είναι συνομιλητής και με το Μέγαρο Μαξίμου και με το Υπουργείο, είναι το μόνο θεσμοθετημένο όργανο. Δεν υπάρχει άλλο συνεταιριστικό θεσμοθετημένο όργανο από την πολιτεία και να το αποδέχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τόνισε πάρα πολύ έντονα εχθές και ο Μάκης ο Βορύδης αλλά και ο Λευτέρης ο Αβγενάκης. Και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε λύσεις όλοι μαζί με τη συνεργασία αυτή που έχουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο Έλληνας παραγωγός. Γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα. Είναι τεράστια τα προβλήματα και τα προβλήματα ξεκινάνε από την κλιματική αλλαγή, κύριε Παπαδάκη. Εγώ πραγματικά, που είμαι με μια βαλίτσα στο χέρι, φανταστείτε ότι η Θεσσαλία πλημμύρισε και έγινε μια λίμνη και σήμερα βλέπουμε στη Θεσσαλία να παρακαλούν να βρέξει, που το Σεπτέμβριο πραγματικά τα φαράφια τους γίνανε μια λίμνη, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα ξηρασία.
Μην το λέτε αυτό, γιατί σήμερα έρχεται μεγάλο κύμα και θα έρθει πάλι στη Θεσσαλία, κύριε Χλεντζάκη, έτσι.
Ναι, το έχουμε ενημερωθεί γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Περιμένουμε και να δούμε τι θα τύχει, αλλά γενικά όλη η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.
Βέβαια, βέβαια.
Σοβαρό πρόβλημα με την ξηρασία. Την περασμένη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα έχω χάσει και το τέτοιο. Ήμουνα Κιάτο Κορυφαίας, Ευγολαφιό, Λέχιο, μια πολύ παραγωγική περιοχή της Κορυφαίας και μετά ανεβήκαμε στην Πάτρα και καθίσαμε εκεί ένα διήμερο για να δούμε από κοντά όλους τους συνδεσμούς. Το πρόβλημα σε όλη τη χώρα είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι η κλιματική αλλαγή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις σήμερα στον ξηρικό ελαιόνα, και τονίζω τη λέξη ελαιόνα γιατί πλέον θα είναι το εθνικό μας προϊόν από ένα στρατηγικό σχεδιασμό που πάει να σχεδιαστεί από το Υπουργείο, θα σας εξηγήσω αργότερα.
Ναι, ναι.
Να βλέπουμε τον ξηρικό ελαιόνα της χώρας μας να έχει μια πλήρη ανθοπορία, μια πολύ πολύ καλή εικόνα και να λέμε ότι με την εμπειρία που έχουμε όλοι εμείς οι παραγωγοί, οι συνεταιριστές κτλ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν δέσει αυτή η ανθοφορία με τα ύψη βροχής που είχαμε όλο το χειμώνα θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθει το ελαιόδεντρο και να βγάλει την παραγωγή μέχρι και τέλος. Δηλαδή δεν υπάρχει απόθεμα νερού, δεν υπάρχει απόθεμα νερού για να μπορέσουμε να βγει χρονιά.
Mm-hmm. Είναι δύσκολα λοιπόν τα πράγματα. Έχω κρατήσει και κάποιες δικές σας δηλώσεις πρόσφατα στον οικονομικό ταχυδρόμο σχετικά με την εικόνα δηλαδή που παρουσιάζει η Κρήτη, που είπατε ότι οι εξελίξεις στην Ισπανία θα καθορίσουν και την πορεία του ελαιόλαδου και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την κλιματική αλλαγή αλλά και το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε λίγο, όχι λίγο, αρκετά καλύτερη τη χρονιά, γιατί φέτος έτσι κι αλλιώς περάσαμε δύσκολα, έτσι, με την παραγωγή εννοώ.
Ακριβώς. Έχουμε επαφή καθημερινά με email με συναδέρφους από την Ισπανία, γιατί η ΕΘΕΑΣ είναι το μόνο όργανο θεσμοθετημένο, το επομένως υπάρχει πλήρης ενημέρωση προς την οργάνωσή μας και με τη σειρά της ενημερώνει και τα μέλη της.
Mm-hmm.
Η Ισπανία φέτος έχει μια πρόβλεψη. Καταρχήν είχε ένα καλό χειμώνα. Η Ανταλουσία, παράδειγμα, είχε ένα πολύ πολύ καλό κλίμα μέχρι και τώρα. Είχε την περασμένη εβδομάδα υψηλές θερμοκρασίες όπως και εμάς, κάτι τριαντάρια, κάτι σκόνες κτλ. Που επηρεάζουν την ανθοφορία. Οι ειδικοί λένε ότι η ανθοφορία όπως τη βλέπουμε τώρα φτάνει στο 1.400.000 τόνους, δηλαδή διπλάσια παραγωγή από ό,τι έβγαλε πέρυσι. Η Ισπανία κακά τα ψέματα καθορίζει το 50% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, επομένως αν η Ισπανία έχει βεδέμα, οι τιμές του λαδιού θα καθοριστούν βάσει της Ισπανίας. Ξεκαθαρισμένο αυτό. Η ανθοφορία, ξέρετε, στο ελαιόδεντρο κρατάει ένα χρονικό διάστημα α, και αν όλα μαζί συγκλίνουν, τότε θα βγει το αποτέλεσμα. Προς το παρόν η ανθοφορία είναι καλή, αλλά από την ανθοφορία μέχρι να δέσει η αγιά εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Και το πιο τρανταχτό παράδειγμα ήταν η ανθοφορία της Κρήτης πέρυσης, που πραγματικά είχαμε μια καλή ανθοφορία και ήρθαν οι λασποβροχές μαζί με τους νοθιάδες και επηρεάσανε το μικρό καρπό που λέγεται ανθός και χάθηκε και τελικά είπαμε το λάδι λαδάκι και δεν έφτασε ούτε να καλύψουμε τα νοικοκυριά.
Δυστυχώς. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε και μια πρόβλεψη που θα κυμανθεί η παραγωγή φέτος, έτσι, ούτε χάνει τιμές στο 24-25.
Ακούστε να δείτε, μπορώ να κάνω την πρόβλεψη των τιμών και θα πάρω και την ευθύνη του λόγου όπως την έπειρα.
Ναι.
Πριν από 2 χρόνια, την πήρα μάλλον.
Ναι.
Την ευθύνη του λόγου και βγήκα και πολλές φορές μέσα από τη δικιά σας εκπομπή και το θυμάστε πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη, που έλεγα ότι μην πουλάτε το λάδι. Το λάδι θα έχει ανωδική τάση. Είναι κάποια παιχνίδια που παίζουν οι έμποροι, οι έμποροι του ελαιολάδου οι Ιταλοί, όπου βλέπαμε τον Όφη, να το πω στα κριτικά, γυρεύαμε το θερμό. Βλέπαμε ότι δεν υπήρχε παραγωγή πουθενά. Βλέπαμε την καταστροφή της Ισπανίας λόγω της ξηρασίας των 36 μηνών συνεχής ξηρασία. Επομένως θα πούμε το λάδι λαδάκι. Είδαμε και με την Ουκρανία που πραγματικά, τώρα πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θα το πω και αυτό.
Ναι.
Είδαμε από την Ουκρανία ότι τα λάδια τους, δεν χρειάζεται να κάνω διαφήμιση τι λάδι είναι, τα λάδια της Ουκρανίας που δεν είναι ελαιόλαδα φυσικά.
Όχι, όχι.
Είδαμε τις τιμές και τριπλασιαστήκανε, διπλασιαστήκανε με το που κλείσανε τα σύνορα. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, όπως και το Ουκρανία, ανοίγω παρένθεση.
Ναι.
Ουκρανία συζητιέται έντονα ότι θα μπει στο κομμάτι των άμεσων ενισχύσεων από την Ευρωζώνη. Και εφόσον η Ουκρανία θα μπει στο κομμάτι των άμεσων ενισχύσεων από την Ευρωζώνη και από την Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι ο βολός των αγροτικών επιδοτήσεων
θα μειωθεί.
Θα μειωθεί.
Εννοείται.
Θα μειωθεί, γιατί θυμάστε, είχε φύγει και η Αγγλία που έβαζε τον οβολό της,
mm-hmm,
κτλ.
Mm-hmm.
Και θέλω να πω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία, γιατί εγώ μου άρεσε να είμαι ξεκάθαρος στις δουλειές μου και στις κουβέντες μου. Ήταν τεράστια επιτυχία. Η χώρα μας 15-19 είχε το 19,3, δηλαδή να το πω αλλιώς, 19 δις 300 εκατομμύρια ευρώ ο άμεσες ενισχύσεις, δηλαδή πρώτος και δεύτερος πυλώνας για την προγραμματική περίοδο. Ακριβώς τα ίδια χρήματα διασφαλίσαμε για το 22-27, αφήστε ότι πήραμε την παράταση της ΚΑΠ λόγω του κορονοϊού τα 2 χρόνια κτλ. Και την κάναμε 23-27, πάλι 19 δις 300 εκατομμύρια ευρώ θα είναι για αυτή την προγραμματική περίοδο και χρήματα α πυλώνα και χρήματα β πυλώνα. Ο α πυλώνας, για να καταλάβουν οι ακροατές, είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις,
mm-hmm,
και ο β πυλώνας είναι τα αναπτυξιακά, είναι τα επενδυτικά, που εκεί μέσα συμπεριλαμβάνονται και σχέδια βελτίωσης, συμπεριλαμβάνονται και χρήματα το προκηρύξεις, παράδειγμα, των νέων αγροτών κτλ. Λοιπόν, ήταν σημαντικό που η χώρα μας κράτησε αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς όμως, ο στρατηγικός σχεδιασμός που έγινε και οι διαπραγματεύσεις που ξεκινήσαν το 18 και ολοκληρωθήκαν με την κατάθεση του φακέλου το 21,
ναι, ναι,
με την κατάθεση του φακέλου τότε, δυστυχώς πήρανε χρήματα από τον πρώτο πυλώνα, 238 εκατομμύρια ευρώ, και μεταφερθήκαν στο δεύτερο πυλώνα. Αυτά τα χρήματα φύγαν από τις τσέπες των Ελλήνων παραγωγών, δεν φύγαν όμως από τη χώρα μας. Και εδώ έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εστιάζει το πρόβλημα και λέει ποιο είναι το πρόβλημα που οι επιδοτήσεις των αγροτών δεν καταβληθήκανε σωστά και έγινε αυτός ο ντόρος τον Οκτώβριο, και θα δούμε και άλλα προβλήματα στο μέλλον με τις επιδοτήσεις αν δεν κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Είναι ότι φύγανε από τον πρώτο πυλώνα 238 εκατομμύρια ευρώ και πήγανε στο δεύτερο. Θέλω, Ευρώπη μου, θέλω η 27 να πάρετε την απόφαση να πείτε ότι για να μην χάνει λεφτά, χρήματα, το κάθε κράτος μέλος να έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να μπορεί να μεταφέρει εσωτερικά, δηλαδή να κάνει την το εσωτερικό μαγείρεμα,
ναι, που λέμε, ναι, ναι, ναι,
να,
ναι,
μεταφέρει χρήματα, mm-hmm, από τον ένα πυλώνα στο δεύτερο και να μπορεί, και να, μπορεί να, να, να απορροφήσει όλα τα χρήματα και να μην μείνουν κάποια χρήματα χωρίς απορρόφηση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα από το δεύτερο πυλώνα που δεν απορροφηθήκανε κάποια επενδυτικά και υπάρχει περίστημα στον κουμπαρά, να τα πάμε στον πρώτο πυλώνα και να φτιάξουμε, και ερχόμαστε εδώ κύριε Παπαδάκη να ακούσετε και την είδηση,
mm-hmm,
και να φτιάξουμε μια νέα αγρονομική περιφέρεια που να αφορά την ελαιοκαλλιέργεια. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι από μόνη της μια δυνατή οντότητα πλέον στη χώρα μας. Όπου και να πάω, για Ελιές μιλάμε, όπου και να πάω εγώ, ο πρόεδρος των μικρών αγροτικών συνεταιρισμών της Ελλάδος, Ελιές βλέπω. Φυτεύουν Ελιές σε αμπελουζικές ζώνες παραδοσιακές όπως είναι η Νεμαία,
ναι, ναι,
εκατομμύρια ελαιόδεντρα, mm-hmm, φυτεύουν Ελιές στην Καβάλα, φυτεύουν Ελιές στη Λάρισα, που αν αυτά τα λέγαμε πριν από μερικά χρόνια θα μας κοροϊδεύανε. Μέχρι και στον Εύρο έχουν φυτέψει Ελιές. Επομένως η κλιματική αλλαγή αλλάζει τον καλλιεργητικό χάρτη της χώρας και βλέπουμε την ελιά να κατακτά σήμερα το 40% της καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας μας, το 60% της Κρήτης, και εκατομμύρια ελαιόδεντρα να κατακλείζουν αυτή τη στιγμή όλη την ελληνική επικράτεια. Πάνω από 1 εκατομμύριο. Όχι, περιμένετε. Πάνω από ένα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. 40 εκατομμύρια ελαιόδεντρα.
Ναι.
41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα έχει Κρήτη. 30 εκατομμύρια ελαιόδεντρα έχει Μεσσηνία. Και έχει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. 60 εκατομμύρια ελαιόδεντρα περίπου.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνετε ότι τα εθνικά μας προϊόντα, όπως ο λευκός χρυσός που λέγανε κάποτε το μπαμπάκι και κάποια άλλα εθνικά προϊόντα, τα καπνά κτλ,
mm-hmm.
τους ξεπερνάει στην πορεία η ελαιοκαλλιέργεια. Η ελαιοκαλλιέργεια πλέον είναι ο εθνικός μας χρυσός, είναι το εθνικό μας προϊόν. Τα εμπορικά ισοζύγια για το έτος 2022-2023 πάσανε τα κοντέρ. Μόνο στην Κρήτη μας περάσαμε τα 600 εκατομμύρια ευρώ εμπορικό ισοζύγιο για τη χρονιά 22-23, και όταν μιλάω για τη χρονιά 22-23 είναι επειδή ξεκινάμε και μαζεύουμε το Νοέμβρη του 22 της Ελλήνης.
Ναι, ναι, και πάμε στο 23.
Δεν είναι χρήματα 2 χρονών, γιατί αν βάλουμε τη χρονιά 23-24 φέτος είναι στον πάτο, γιατί δεν είχαμε να κάνουμε το εμπορικό.
Ναι, το καταλαβαίνω θέλετε να πείτε, αλλά πείτε μου για να καταλάβω και εγώ, φαντάζομαι και ο κόσμος έχει αυτή την απορία, αυτό που είπατε να φτιάξουμε νέα αγρονομική, έτσι δεν είπατε, περιφέρεια ελαιοκαλλιέργειας.
Η δημιουργία μιας νέας αγρονομικής περιφέρειας.
Ποιος το προτείνει αυτό?
Ακούστε να δείτε, αυτά όλα έχουν πέσει στο τραπέζι του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως, όχι όπως έχει πέσει, και η πρόταση να ενταχθούν και οι μελισσοκόμεις μας,
ναι,
στο κομμάτι των άμυνων ενισχύσεων.
Ενώ
είναι κτηνοτροφία κανονικά, δεν παίρνουν επιδοτές. Το ξέρατε ότι τα θερμοκήπια που πραγματικά μας βέβαινε new money και είναι ένας δυνατός πυλώνας και για την Κρήτη, αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν ήταν ασφαλισμένα στον ΕΛΓΑ, και όταν οι άνθρωποι παθαίνανε ζημίες, γιατί τα φαίνονται από την κλιματική αλλαγή, σοβαρές ζημίες. Και τα θερμοκήπια έχουμε δει με τους άνεμους να ξυλώνουν,
τα θερμοκήπια να τα παίρνουν
κτλ. Δεν χρειάζεται να λέμε, ή το ψύχος να δημιουργείται μέσα στους θερινούς μήνες που καλλιεργούν αυτοί. Δεν ήταν ασφαλισμένα στον ΕΛΓΑ. Όλα αυτά έρχονται να νοικοκυρευτούν και να μπουν σε μία σειρά που πραγματικά πρέπει να έχουν μπει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Αυτός ο έρμος ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, που ήμουν ανιός και γέρασα, που τροποποιήθηκε μόνο τη κυρία Παντελή το 2009 για να βάλουμε το χέρι μας στην τσέπη και να είναι αυτοχρηματοδοτούμενος από τους ίδιους τους παραγωγούς.
Mm-hmm.
Με μία μικρή τροποποίηση που έγινε στον κανονισμό του ΕΛΓΑ το 2009, τα 25 και πλέον χρόνια δεν έχει τροποποιηθεί, ενώ η κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει την πόρτα, έχει μπει στο σπίτι μας μέσα. Είμαστε καθημερινά μάρτυρες της κλιματικής αλλαγής.
Όντως.
Φυσούσε και έπαιρνε τον κόσμο ο Νότος. Βλέπαμε τα μπέλια να τα ταλαιπωρεί που είναι σε ένα βλαστικό στάδιο μικρά. Βλέπουμε τριαντάρια πριν από 10 μέρες. Περιμένουμε σήμερα έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις τα ορεινά σε κάποια σημεία της χώρας μας.
Έτσι.
Δηλαδή όλα αυτά, αν ο παραγωγός δεν έχει μία σταθερότητα και μία σιγουριά, να ξέρει ότι με την κλιματική αλλαγή που είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή πρόβλημα στο σοβαρό παραγωγό που έχει επενδύσει στην παραγωγή του και ζει από εκεί, γιατί υπάρχουν και κάποιοι παραγωγοί, κακά τα θέματα. Τώρα που σου λένε πότε θα μπει η επιδότηση, δεν με ενδιαφέρει εμένα, η ελιά έχει αυτοφορία, ο σοβαρός παραγωγός ξέρει τι ρωτάει το συνεταιριστή που πάει σε όλα τα χωριά. Για πες μου και βάσματα χρησιμοποιείς εσύ,
ναι,
και έχει βρέξει σε εσάς, η αυτοφορία σου. Ποια είναι οι 3, 4, 5 πρώτες ερωτήσεις που μου κάνουν σε όποιο χωριό και να πάω, σε όποιο συνεταιρισμό και να πάω, βλέπω τη σοβαρότητα, ποιοι καλλιεργούν. Όλοι αυτοί που με ρωτάνε το καλημέρα, πότε θα μπει η επιδότηση, θα πούνε τα υπόλοιπα και τα λοιπά, είναι οι παραγωγοί που έχουν μεταλλιόφυτα, που είτε τα στάζουν υποτυπώδεις είτε δεν τα φτιάχνουν καθόλου, και εγώ πραγματικά δεν σας κρύβω, είμαι απογοητευμένος και από την Κρήτη μας και θα το πω και δημόσια. Είμαι απογοητευμένος από την Κρήτη. Γιατί? Γιατί είδαμε το λάδι μας και ξεκίνησε σε τιμές που δεν τις φανταζόταν ποτέ κανένας. Ποτέ.
Ναι, ναι. Κανένας.
Είδαμε το λάδι να φτάνει σε τιμές πραγματικά στα 9 ευρώ, στα 8,5 κτλ. Και βλέπουμε τα ελαιόδεντρα, τα δικά μας, ακαλλιέργητα, που δεν έπρεπε σήμερα να μην υπάρχει ούτε μία ελιά με χόρτα μέσα στην Κρήτη, είτε αυτά τα λιόφτα έπρεπε να είναι σκαμμένα, είτε να έχουν κόψει τα χόρτα κτλ. Δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε μία ελιά να μην έχει λιπαθεί και καθαριστεί με τέτοιες τιμές ελαιολάδου. Γιατί και να μην βγάλαμε λάδι, και να μην βγάλαμε λάδι, κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες που η βασικότερη είναι το κλάδεμα, θα μπορούσε το Σαββατοκύριακο να πας με το μηχανάκι σου, με την ψαλίδα σου.
Ναι. Να καλλιεργείς το χωράφι, ναι. Να το περιποιηθείς.
Να το περιποιηθείς.
Έτσι.
Εντάξει, και με ένα πορτοκορτικό να κόψεις έξω τα χώρα. Δεν είναι τόσο τεράστια η δαπάνη να το καλλιεργείς. Το μικρό κλείο και το πολυτεμαχισμένο που έχουμε.
Το καταλαβαίνω.
Λοιπόν. Δεν βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον.
Λοιπόν, πότε θα κατεβείτε να έρθετε από εδώ? Δεν μπορώ να σας κοντρολάρω, έχει στοιχήμα.
Κατεβαίνουμε απόψε, θέλω να πω ότι σε λίγες ώρες από τώρα.
Ωραία.
Το μεσημέρι, περίπου στις 12 η ώρα, γίνεται το τρίτο φόρουμ,
ναι,
στην Αθήνα.
Βεβαίως.
Θα σας πω τώρα, θα σας δώσω πάλι η είδηση. Λοιπόν, γίνεται το τρίτο φόρουμ στην Αθήνα κριτικών προϊόντων, γίνεται στη Σελέξπο, είναι για ένα, ξεκινάει σήμερα και τελειώνει 20 του μήνα, είναι δηλαδή ένα διήμερο.
Διήμερο, ναι, με προσωπικά ραντεβού, έχουν κλειστεί πάρα πολλά ραντεβού, ναι.
Μπράβο, στο φετινό φόρουμ συμμετέχουν 120 παραγωγοί, 722 ξενοδοχεία και εταιρείες διανομής τροφίμων, 1272 καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ κτλ. Και τα ραντεβού που θα πραγματοποιηθούν θα ξεπεράσουν τα 17.500. 17.500 ραντεβού και συναντήσεις θα γίνουν μέσα στο διήμερο.
Φοβερό. Και για να δείτε ότι είμαι ενημερωμένος.
Πρέπει να ευχαριστήσουμε
εσείς... ναι, ναι, ναι. Πείτε το.
Πρέπει να ευχαριστήσουμε τα επιμελητήρια. Καταρχήν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι πρώτο, που όλο το βάρος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την περιφέρεια Κρήτης το έχουν σηκώσει, αλλά ένα ιδιαίτερο στίχημα του ίδιου του Υπουργού.
Σωστά.
Που πραγματικά είναι ένα δικό του επίτευγμα αυτό και τα νούμερα μιλάνε από μόνα του και είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους τους παραγωγούς που πραγματικά γίνονται και συναντήσεις και κλείνονται και συμφωνίες πάρα πολύ καλές και δημιουργικές. Επομένως θα ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, Χανίου, Ρετίνου, Λασιθίου, την περιφέρεια Κρήτης και να πούμε τώρα και την είδηση.
Ναι.
Το φόρουμ αυτό γίνεται επί 12 χρόνια στην Κρήτη. Το γνωρίζουμε καλά.
Ναι, βεβαίως.
Όλοι. Γίνεται επί τρίτη χρονιά στην Αθήνα.
Ναι.
Και έχουμε μία δέσμευση του Υπουργού σήμερα ότι θα γίνει το πρώτο φόρουμ κριτικό προϊόντο στην καρδιά της Ευρώπης σύντομα.
Αυτό είναι.
Αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ δυνατό για την Κρήτη μας. Όσοι άνθρωποι παράγουν, είναι τυποποιητές, παράγουν αυτά τα εξαιρετικά ευλογημένα προϊόντα του κόσμου, του τόπου μας.
Του τόπου μας,
θα
βέβαια.
Θα πάνε στις διεθνείς αγορές, θα πάνε στην καρδιά των Βρυξελών για να αποδείξει ακόμα μία φορά η Κρήτη μας ότι κατέχει εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα και την πρεσβεύουμε όπως πρέπει να την πρεσβεύσουμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό που πραγματικά πρότεινε αυτό, που είναι πάρα πολύ δυνατό για όλους τους κριτικούς που έχουν επενδύσει στην τυποποίηση, μεταποίηση και στην παραγωγή εξαιρετικών αγροτικών και ασφαλής προϊόντων.
Μια χαρά κύριε Χιλεντζάκη. Ευχαριστούμε για τις ειδήσεις που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ.
Και να ξεκινήσουν να μπαίνουν και χρήματα από την εβδομάδα που μας έρχονται.
Άντε, να δούμε. Κάνα φράγκο στην τσέπη μας. Να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι.
Να είστε καλά.
Γεια.